І що він за це має? Нічого, крім прикрості і приниження. Нічим він не став, крім як жіночим пришею хвостом, цяцькою в руках шаленої дівчини. Та хоч би було за що, хоч би він дістав ту реальну цінність, за яку жінці ще варто жертвувати. І яке безглуздя всі оці цукерки і одвідування вдвох кіно. Міщанство, інтелігентщина. Крім того, він зубожів. Гонорар за оповідання, що з Харкова одержав, давно вже згайновано. Гроші ці зникли, не лишивши навіть сліду, хоч приблизно вартого свого походження. Надмірні витрати без жалю пожирали його заробітки від лекцій, покидаючи йому копійки на обід і нічого на вечерю. Одежа його щодня втрачала на пристойності, шкарпетки були драні, білизна без гудзиків, і місяць уже не плачено за помешкання. Так, ця дівчина зовсім випадкова і непожиточна, зруйнувала йому не тільки духовно, але й матеріально, а це, принаймні, однаково прикро. Годі, годі, ніколи вже він до неї не піде. Крапка, кінець. Він надто добре знав, що радою на всяку скруту є праця, те найвище, до чого людина здібна, і радість праці відчував цілком, віддаватись їй, умів до самозабуття. Але все лихо його було в тім, що щось стороннє іноді від цього живущого клопоту його прикро відривало. І найголовніше, робилось це зовсім непомітно, немов собі на глум засліплювався він дрібницями, не то уваги, не вартими, а й побіжного погляду. Але справедливо сказано, що на досвіді життя людина вчиться і здобуває мудрості, що дає їй життям керувати. Крім того, треба повно використовувати досвід інших людей, зокрема, великих, що проявили зразки правдивого життя і записали своє ім'я в актив поступу. Не можна, звичайно, на діла їхні безоглядно здаватись, бо філософ Шопенгауер, приміром, дуже полюбляв, щоб йому жінки руки цілували, вітаючи на шляху песимізму. Боговірний Будда, кажуть, з обережністю помер. У мораліста Руссо, що трактував про виховання, була прибільшена цікавість до цієї частини свого тіла, по якій вихователька його карала. Мудрий Сократ у прихильності до учнів своїх виявляв надзвичайну ніжність, особливо до вродливих та струнко збудованих, і багато інших славетних мужів. Окраса нації своєї та людськості мали різні прикрі чудноти, не гідні ні їх, ні високої їхньої науки. Але коли цей випадковий, безперечно, бруд із них зчистити, тоді приклади до наслідування лишаться бездоганні. Жодна думка не спадає раптом. Найдрібніша з них таку праісторію за лаштунками свідомості має, що треба бути дуже терплячим, щоб докладно з'ясувати шляхи їх розвитку. Кожна думка – це щось ніби страва, що свідомість подає нам уже смаженою, що ми споживаємо її, не відаючи тих кухарів, що над нею працювали, тих гірняків, що копали вугілля до печі, тих пастухів, що викохували товаряче м'ясо, ні тих сіячів, що кидали в землю живе насіння рослин. І тільки тому, що знаємо ми лише клаптики, приємні несподіванки можуть існувати. До них і належав намір Степанів написати сценарій до кіно, що виник раптом у його голові, коли вона вранці розплющила очі. З властивим захопленням хлопець обміркував якийсь час нове завдання і, вставши, був готовий його здійснювати. Згрібши на столі вже з місяць залежані книжки, він подався до бібліотеки і, відсторонивши штраф за перетримання щирої заяви про тяжку недугу, взяв потрібну йому кінолітературу. Двох день було досить, щоб він міцно засвоїв усі істини будови сценарію, що, до речі, не належить до складних. Практичний кінодосвід раз у раз подавав йому відповідні ілюстрації, і він вдоволено посміхався, гадаючи, що в світі нічого марно не гине. Навіть захоплення дівчиною може дати різні бічні продукти виробництва, як коксування вугілля, нафталін, фенол, бензол, винний спирт, ефір та різноманітні фарби. Потім пильно накреслив план кінодрами з часів громадської війни на 6 частин з прологом, де було все, як годиться. Соціальне противенство – раз, кохання між героєм-робітником та жінкою з противного табору – два, чарівна дівчина-пролетарка, що того робітника від наглої смерті рятує і перебирає на себе його чуття – три, постріли й дим – чотири, перемога чесноти – п'ять, не згадуючи вже про дрібніші факти, що нічим не поступались попереднім. Були в драмі й комічні елементи. Наприклад, Тюхтій Куркуль, якому в сценарії страшенно не щастило, і який своїми невдачами дуже насмішив автора. Тиждень попрацювавши, хлопець уклав у цю немудру схему весь свій хист, зробивши її трагічною, і так заплутав дію, що вона стала цікавою. Кілька разів він перечитав цей утвір, дивуючись на легкість своїх кадрів, і переписавши, відіслав його на адресу Всеукраїнського фотокіноуправи. Після цього негайно ж почистив костюм, намастив черевики, помив галоші, надів пальто і пішов на гімназіальний провулок. Коли дівчина Зоська з'явилась перед ним, він жагуче потиснув її руку і сказав: «Зосько, як я тебе люблю!» «Де ти пропав, божественний? Мені скучно без тебе», – відповіла вона, вирвавши руку. «Робота, Зосько, проклята робота!» У нього був геніальний план. Кінчаючи писати сценарій, він зрозумів, що справа їхніх відносин упирається в проблему місця. Справді, бо вона, як казала, жила в одній кімнаті вкупі з батьками, а з них і одного досить, щоб ту кімнату в кінець зіпсувати. З другого боку, він був переконаний, що жодна порядна дівчина на помешкання до хлопця погомоніти не піде. Це непристойно. З третього – осіння негода. Але був ще й четвертий. І, на щастя, спогад про нього якраз і зринув йому з купи романів, що він читав. Це буде по-європейському. 100 чортів. «Я голодний, Зосько. Ходімо вечеряти», – сказав він. «Я теж голодна», – призналась вона. «Але ми ніколи не вечеряємо», – він знизив голос. «Повечеряємо в окремому кабінеті». Вона радісно плиснула в долоні. «Ах, окремий кабінет! Це чудово!» Вони звернули в першу ж пивничку, де на вивісті серед інших був напис «Родинні кабінети», що, як Степан вмить зміркував, нічим істотним не різнилось від того, що він мав на увазі. Вузькими сходами вони зійшли в льошок, вона, сміючись на дотепну вигадку, цікава і збуджена, а він зосереджений, хвилюючись за наслідки і потай соромлячись кожного свого кроку. І коли стали внизу на площинці, звідки видно було, між розсунутою завісою вхід до загальної зали, де грала музика, а просто темні двері, коли запобігливо вродилась перед ними постать із серветкою в руці та безстрасним обличчям. Степана така ніяковість обняла, що поки він слова свої збирав та настренчував, Зоська владно, незмушено, мов засідниця цих місць і знавець кабінетної справи, зневажливо кинула: «Окремий кабінет, будь ласка!» Постать нечутно схилилась і повела пару крізь ті темні двері низьким проходом, де вогкість та цвіль нагадали хлопцеві далекі і ближні лаврські печери. І він здригнув від цього задушного повітря, дивним способом спільного притулком святості й розпусти. Випустивши Зощину руку, він держався середини проходу і нагнув голову, щоб якось не торкнути стін чи стелі, де, здавалось йому, леп і пліснява лежали шарами. Але постать небагом схилилась і, покрутивши перемикача в ямі праворуч, дала світло, привітавши його словом «Прошу». Тоді Степан побачив, що в цей коридор виходить четверо дверей і одне крихітне загратоване віконце, що було без скла і упиралось, певно, в мур сусіднього будинку, бо чорніло, як вибите око, і повітря з нього не було чути. Коридор цей гнувся підковою, тому музика доходила сюди пошепки, мов здалеку, лунаючи в глибокий льох у покинуту мокру шахту. Зоська вже війшла в комірку, коли Степан мляво переступив її поріг. Перше, що впало йому в вічі, були стіни, обклеєні колись шпалерами, що повідставали, звисаючи клочам, а де й обдерті були, гуляючи сирий тиньк. Малюнок їхній зник під брудом, недоторканий, непорушним, що сам обернувся в химерні, плямисті візерунки, по кутках чорніючи від вогкості й павутиння. Вікон не було. Праворуч коло стіни стояла широка цератова канапа. Вицвіла, облізла, вичовгана, запалався у вибоїнах та зморшках, крита тванню людського поту і масноти, ознакою довголітнього і старанного вжитку. Над цією найголовнішою річчю в кімнаті, осередком прагнення душ, що сюди приходили, висіла олійна репродукція картини з засланцями, що крізь грати вагона годують голубів. Друга в такій самій сухозлітній потрісканій рамі тішила очі проти дверей над столом. Дівчина з кицькою на ганкові, оповитім трояндами. Все тхнуло тут покицьками, випарами блювоти, розлитим вином, перегноєм тіл, і цей дух, не маючи виходу, виснув у комірці і коридорі. Приймаючи камінь і цеглу мурів, осідаючи на них смугами припалою порохом рідини. Степан сів до столу, не скидаючи пальта. Огида виникала в ньому, і красний план розв'язати проблему місця переставав йому подобатись. Навпаки, Зоська була в захваті. Все здавалось їй надзвичайним і чудовим. Вона оглянула картини, попробувала ногою, чи м'яка канапа, визирнула в коридор, погасила і засвітила електрику і зробила висновок. «То дуже мило!» «Та що ти, Зосько?» – здивувався хлопець. «Я хотіла б тут завжди жити!»